Qalampirdan gapiramiz. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov o'zining 13 yoshli o'g'li Adamning Gruziyadagi boks turnirida Aslan Botirov ustidan qozongan g'alabasi haqidagi xabarni qora piar deb atadi. Unga ko'ra, bahsli janjalning shartnomaviy xarakteri to'g'risidagi ma'lumotlar qora piarga olib boradi. Agar hakam zarba ko'zga tekkanini ko'rsa, u holda jangni to'xtatish kerak. Bu mening o'g'lim bo'ladimi yoki yo'qmi, buni farqi yo'q degan Qodirov Instagram ijtimoiy tarmog'idagi jonli efirda. Eslatib o'tamiz, mojaro Adamning raqibi Botirov ustidan qozonilgan shubhali g'alabasi tufayli yuzaga kelgan. 2-chi raundda Qodirov Botirovning bir nechta zarbalarini o'tkazib yuborgan. Shundan so'ng hakam 10 soniyali sanashni boshlagan. Botirov ishonchli tarzda oyoqda turgan va jangni davom ettirishga tayyor bo'lgan. Ammo hakam Aslanda nokdaun qayd etgan va sportchining sekundantlari ringga oq sochiq uloqtirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.